Bencemin dadgeha cezaya grana Amedê li parlamentera HDP-ya Amedê Remziyê Tosun bi hicreta ku endama rêxistina terorê 10 sal cezaya hebsê lêbirîn. Remziyê Tosun ji vê dozê berê jî girtî bû lê piştî 9 mehan cezaya zindanê serbest hat bû berdan û bêyî ku weregirtin dadkirina wê dewam dikir. Hat hînkirin ku avukata wê di rûniştina dozê de xwestiye Tosun serbest were berdan ji ber ku îdiayê ku lê tê kirin bê bingehin. Hêja gotineya ger biryara dadgehê pesend bibe biryar ku evdkare rêya rakirina zirxa parlamenteriya Remziyê Tosun jî veke. Remziyê Tosun beriya bibe parlamenter, rûniştvana taxa hasiliya navçeya Sûrî bû. Di dema şerê xendekan de jî di gel du zarokên xwe sê meh li Sûrî mabû. Piştî pevçûn qediyan Remziyê Tosun hat girtin bi hicreta ku endama rêxistina terorê ye. Meclisa Jinan a HDP derbarê cezakirina Remziyê Tosun da ser torên civakî peyamek belav kir. Meclis dibêje cezakirina Tosun derbeyeke li dijî îradegel û siyaseta demokratîk lê cezayê wan nikarin bibin asteng li pêş tekoşîna Jinan û siyaseta demokratîk. Hêja bîrxistinê ku Partiya Demokratîk a Gelan HDP di hilbijartina 2018-yan de li parlamentoyê 67 kursiyan bi dest xist bû lê parlamenterê Amedê Selçuk Mizraqlı, yê Qersê Ayhan Bilgin û ya Wanî Bedîya Özgökçe ji bo bibin şaredar ji parlamenteriyê îstîfa kiribûn. Parlamenterê Stenbolê Erkan Baş û Barış Atay ji Partiya HDP îstîfa kirin û partiya xwe ava kirin. Ahmet Şikşî got êdî nikare lêma dest ji HDP berdide. Parlamentera Amedê Saliha Aydeniz jî ji bo ku bû hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk ji HDP îstîfa kiribû. Di meha Hezîranê de jî parlamentera Colemêrgê Leyla Güven û yê Amedê Musa Farisoglu ji ber cezayê ku ji Kongre Civaka Demokratîk sendibûn, parlamenteriya wan hatibû betal kirin. Ji aliyê dineva parlamenterê Mêrdînê Tuma Çelîk li ser îdiaya destrêjî jinekî kiriye ji partiya xwe hat avêtin. Parlamenterê Mûşî Mensûr Işıx jî li ser îdiaya ku tundiyê li ser hevjîna xwe kiriye du salan ji partiya HDP hate dûrxistin. Hejmara parlamenterên HDP li parlamentoya Tirkiyê da kete 56. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.